First, I want to thank all of you and my host, the Center of the International Center of the Law and Religion in Brigham Young University, invite me to be here. I'm so honored to share something about religion and law in China. First, I give you some very rough idea about religion's situation in China. Maybe some of you already know the religion situation. Some are not. So here are just the quick facts to show what happened in China on religion. According to government, our official's announcement, we have almost 100 million religion believers. But according to academic scholars' research recently, probably over 300 million believers. That's a big difference. For the religion, we have five recognized religions, which is Buddhism, Taoism, Islam, Protestant, and the Roman Catholic. Okay, someone may ask, why is only five? It's just a very simple reason. Because in 1949, when Communist Party took over power, it was five religions. So they recognized five religions until today. For the rest of religion, it's just so complicated. We can talk later. For all the religions, Garmu has some numbers, gave you an idea. This is just a number announced by government or recognized by government. Who are a religion believer? This is a very different understanding. Before, people say, oh, it's just an old lady in a rural area, no education. But recently, if you go to China, you meet people who are religion believer, no matter in the Buddhism or Protestant. It's just a very different situation you can tell. Very high education, holds a degree. someone white collar working in the urban. The bottom line of the religion situation is we haven't opened the free market for religion yet. So no free market for religion. And the demand and the supply is not balanced. This is from an economical point of view. But from political view, that's more complicated, which is in what kind of degree government want to share power with people, which related to NGO, how much government want to open this society for civil society. Okay, for each religion, we have a different issues or problem, or we have each own characteristic. For the Taoism, this is a native religion in China, probably the weakest religion in China. The influence is very small. Buddhism, that's most influential or popular religion in China. Hard to say how many, but this is a religion considered as one of the Chinese culture or tradition. We have three major denominations or schools for the Buddhism. One is Han Buddhism, mainly in inner China. Then Tibetan Buddhism, mainly in Tibet and inner Mongolia. And some Buddhism in Yunnan, which is Sri Lanka or Burma. This shows three schools. For Islam, this is a big problem currently. They are all in the northwest on the border, mainly in Xinjiang, for 10 minority groups, 14 million. Roman Catholics. This is another issue. I don't know whether the 5 million is accurate, but at least 5 million. It's not as very big as a Protestant, but this is some numbers the government recognized. For Protestant, this is a real problem. The problem is, it's just because a complicated situation among the Protestant itself. Recognized or registered official church and unregistered church, we call the house church. Government side, we have 18 million or maybe 20 million. But someone, according to academic research or scholars, they think probably 50 or 60 million. Some China ministry work, they may say 100 million. So I will say in the middle, 50 or 60 million probably is pretty true or conservative estimates. The issue for the Protestant our Christian church is house church is a problem for several decades. It's not just recently, but started from 1949 till today. Never served. The house church is everywhere. It's just a phenomenon. You cannot ignore it. Where are the house churches located? Mostly in inner China, Henan or Shandong, but also in the big city like Beijing or Shanghai. This shows the pictures. For the Roman Catholics, there's a similar issue. China cut down the relation with the Pope in 1957-58. Since then, the government appointed the bishop. So there is issue who should have a right to appoint the bishop. So China negotiated with Roma for the normalization, but never reached the point because of this right. So the Catholic has an underground church who loyalty to Roma. Then government has a patriarchal church which organized by government. So this picture shows Tibetan Buddhism. This picture I took in Lhasa 2 months ago when I was in Lhasa and Rikaza. You can see people worship in the biggest temple, Da Zhao Si. After you see the armed policemen, each 3 minutes, there is a tension there. And this is a new Panchen Lama, recognized by government, maybe not by the Dalai Lama.
Энэ Буддагийн нэг ариун сүм байдаг нэ. Тэгэхээр ариун сүмдэр нь болохоор ариун сүм нь болохоор та Шинжиан гэдэг одоо хэсэгт одоо маш том дэмжлэгтэй нэг үүсгэсэн. А мэдээж энэ нь улсаар одоо танигддаг боловч мэдээж Далай Лама нэг одоо өөрийн сүм гэж боддог баг.
Proud or improved temples built everywhere. They just built the temple according to themselves without government's permit. So overall, for the religion, there is a very
fundamental
question. Are they legal or illegal? So legal status is all.
Это шашны асуудлыг хуулийн дагуу хуулийн бус гэж хоёр хувааж
байгаа. As I said, the underground church for Catholic, house church for Protestant.
Каталог болон те одоо буддагаас лалын одоо тэр одоо шашингууд одоо
there yesterday in the temple of Salt Lake City. So Mormon, is Mormon a religion or not? Orthodox. Can Orthodox have a church in China? This man is from Israel. He wants to find the roots or something about Jewish in Shanghai. Can they recognize?
Тэр юрэшшин одоо юрэшшин өөрөө олж чадах уу? А одоо мормон морно хаан шишин олж чадах уу?
We have something else. We call the folk belief. It's no name for them, or they have a name like a Mazu. It's hard to say they are religion or not, but they are just the people. Very big number. Every year they have lots of activities. What you call them? No name. No recognition.
Тэр шашин одоо өөр юм гисэн одоо нэргүй нэр томьёог байх юм бол тэрийг нь одоо тэрийг нь одоо яаж ангилах юм? Тэрийг нь бас асуудал болдог гэнэ.
From top to lowest level called RAB Religion Affairs Bureau. They changed the name recent years called SARA, State Administration of Religion Affairs. This is their office in Beijing, the highest one. Since 1991, which is not a law, but functioned like a law.
Зарим нэгэн засгийн газрын дүрмүүдийг гаргаж ирсэн, хууль биш гэхдээ дүрмүүдийг гаргаж ирсэн. Тэгээд шашинтай зөрчилдөж байгаа шашны асуудлын одоо хамгаалалт зарим нэгэн тийм дүрмүүд гарч ирсэн. Тэгтээ хууль биш гэнэ.
Recognized religion, equal or not. Regardless of the unrecognized religion, they are illegal, so we don't need to talk them.
Хэрэв ямар нэгэн сүмд өөр юм гэсэн бүртгэлгүй байх юм бол тэр нь одоо хуулийн одоо хууль бус одоо тийм сүм гэж үздэг. Тэгээд мэдээж хэрэв тэр нь ямар нэгэн одоо усад бүртгэлтэй байх юм бол тэрийг нь одоо хамгаалах тийм хуулийн дүрмүүд байгаа гинэ.
Small other religions space make a we call the foreign religion weak. Otherwise, government field, oh, if we trade the religion same, the Christianity or maybe Protestant growing too fast, but Buddhism we support should grow up, but may not be big enough. So they make a different policy towards the different religion.
Буддата одоо шашинтнтэй мэдээж олонхын хэсгийг хамарж байгаа бол тэрийг одоо хамарсантай өөр юм гисэн одоо хууль зүйн гаргаж өгдөг.
The reason we do that is because some concern in communist party's heart, which is if someone as a believer of Protestant or Roman Catholics, are they loyal to their religion or the communist party or China? It's always an issue. So most of a religion group
хэдтийн одоо
they are all
одоо тэр жижиг бүлгүүд нь болохоор өөрийн гэсэн онцлог одоо шашингуудтай. Тэгэад энэ нь болохоор мэдээж одоо маш одоо тийм мэдрэмтгий одоо тийм одоо сэдвтэй одоо тэрийг одоо маш болгоомжтойгоор авч үзэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо маш том зөрчилдөөн үүсэхтэй. Нийгмийн одоо тийм аюулгүй байдлыг одоо үүсгэсэн одоо аюултай байдлыг үүсгэсэн тийм одоо зөрчилдөөн үүсэх боломжтой. 2004 онд те шашны одоо асуудлыг шийдэхээр одоо өнцөөлийг одоо гаргаж ирсэн. Тэр нь болохоор өнцөөлийн одоо 36 дугаар бүлэг дээр нэг ялангуяа шашны одоо эрхчлөний асуудлыг одоо асуудыг одоо гаргасан тийм дүрмүүд гарсан. Гэхдээ хэд одоогоор те одоо шашны одоо асуудлыг одоо хамгаалсан тийм дүрмүүд одоохон хэрэгжээг байгаа. Маш олон одоо зөрч шашны үзэлтэнгүүдийн донд одоо зөрчилдөөн үүсдэг.
Since that I started to do things, try to switch power from administration office to rule of law. This is a headquarter of Chinese Academy of Social Science where
одоо нийгмийн одоо судалгааны төв гэнэ одоо тэр харуулж байгаа байрлах нь
conference to talk religion and the law, try to understand what is a relation between religion and the law or religion and the state. What is such
одоо засаг болно те шашны хоорондох харилцаа аль бий юм бэ? Тэгээд энэний хооронд те ямар уялдаа харилцаа байх вэ? Тэгээд түүнийг зохицуулах ямар одоо хууль зүйн эрх зүйн одоо асуулыг гаргаж ирэх хэрэгтэй гэнэ.
Religion, who is bad religion, or is religion, or not religion. Everyone understands the rule of law is good. Why we need to make a law? Government think if we have a law, we can control religion, we can rule religion, regulating religion. People think if we have a law, we can protect the religion. Different and...
Шашны асуудлыг одоо шийдвэрлэхдээ зарим тийм эрх зүйн асуудлууд эрхцэн асуудлуудыг одоо ихэнх хүмүүс дэмждэг. Гэхдээ яаж энийг одоо хэрэгжүүлэх, яаж оноо баталгаажуулахыг нь одоо гаргахад одоо маш хэцүү байдаг гэнэ.
Administration of Religion Affairs, Wang Zuan, Mr. Wang Zuan, who was my former colleague 20 years ago, and his boss, Ye Xiaowen, has gone 2 weeks ago. And this person is...
Одоо энэ дээр одоо гарч байгаа хүн болохоор...
All the Christianity in China.
Одоо хэдтэх одоо Христос шашингуудын одоо эрх хэшгийг хамгаалан төлөөлж байгаа ажиллаж байгаа хүн.
But it's very controversial. It depends.
Мэдээж бас маш одоо их эдрээд асуудал. Хинтээ ярь, хинтээ уулзахаас шалтгаалж. Хэдтэх одоо шашин болон хуулийн түндэх одоо хуулийн дүрмүүдийг одоо өөрчлөлт юм зарим үйл ажиллагаанууд би явуулсан. 2008 онд хэдтийн одоо сүмийн симпозиум боё те одоо чуулган болсон гэнэ. 2002 онд нэг шашин болон одоо улс төрийн одоо асуудлаар тулгуурсан одоо чуулган болж өнгөрсөн. Нэгэн доо айгүй олон үйл ажиллагаанууд одоо энэ чиглэлээр явагдаж байгаа.
Openly, publicly talk what is a house church, who is house church, why is house church, and how can we deal with them in what the government officials.
Саяхнаас эхлээд те энэхүү одоо шашны одоо асуудлаар тулгуурсан том чуулган болсон тэр чуулган дээр нь болохоор те анх удаа шашинд одоо нээлттэйгээр одоо шашны асуудлыг хилэлцэх тийм болсон. Тэгээд мөн олон улсын тэр шашны одоо чуулгануудыг одоо мөн бий болгосон. Явуулсан.
This is the largest law university in Chongqing.
Chongqing гэдэг одоо тэр хотод одоо байгаа одоо хамгийн том шашны сургууль гинэ. Тэгээ энэ дээр болохоор мөн шашны тэр хууль дүрмийн тухай судалгаа маш олноор явагдаж байгаа.
We moved our conference to Oslo.
Норвегид болсон олон улсын чуулганд 2006 онд болсон одоо шашны хэдтийн одоо шашны одоо тийм юу болсон гинэ. Хуралдаан болсон гэж байна. Өнгөрсөн жил хятадд одоо болсон одоо тэрхүү хуулийн одоо шашны хуулийн асуулын тухай бас олон улсын судалгаа хийсэн.
It must be. Can you find yourself? Okay. Here is. Okay. This is our host and co-sponsor call.
Одоо үнийг спонсорлын явуулсан нэг өөр нэгэн хүнийг одоо харж байна.
Put this news on the main voice people's daily.
Мэдээж үнийг одоо мэдээлсэн одоо те мэдээллүүд одоо сондор хэвлэгцэн.
Also paid attention on this kind of efforts because this is an issue. Certain China
мэдээж одоо хүмүүс одоо те анхаарлаа хандуулж ирсэн ягаад гэвэл энэ нь те мэдээж бидний амьдралыг хөндөж байгаа асуудлууд байгаа учраас.
Religion and the politics symposium. The conclusions, China's religious needs a political change. It's not just the one
thing одоо те одоо шашны одоо энэ асуудал нь одоо те улс төрийн одоо тэр өөрчлөлтийг одоо шаардаж байгаа асуудал болж байгаа.
Because we need freedom of association, freedom of speech.
Бид нэр мэдээж хэдтэд те одоо ихэд одоо өөрийгөө илэрхийлэхтэй эрхчлөө өөрсдөө шашнаа шүтэх эрхчлөө одоо бид нэр хэрэгтэй байгаа.
Group this freedom without
мэдээж бид нэр одоо хүн болгонд одоо эрхчлөө өгөхгүй байх юм бол те зөвхөн шашинд одоо шашны эрхчлөө өгөх юм бол мэдээж амар том үсрэлтэн үүсэх болно гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. Мэдээж эдийн засгийн хувьд ч гэсэн том хувьсэл хийгдэх хэрэгтэй байгаа.
But even we have a law, it never means we we solved all the problems. If we don't have a law, we have no legal base. Once we have,
бид нарт ямар нэгэн хууль байхгүй бол бид нарт ямар нэгэн хууль иргэцэн хувьд хууль иргэцэн хувьд одоо авч үзэх одоо үндэс байхгүй. Тийм болохоор заавал нэгэн хууль одоо батлагдаж хэрэгжиж одоо тэнийг иргэцэн төвшөнд одоо авч үзэх боломжтой болдог.
And someone even walk here. So is this a nation under the rule of law or not? It takes a while for us.
Мэдээж одоо энэ улс нь одоо тийм эргэцэн хувьд одоо удирдахдан явагдаж байгаа тийм одоо бүр эргэж ус гэдгийг нь одоо тодорхойлоход одоо яаж тодорхойлоход одоо маш хэдрээд асуудал ихтэй энэ бүгдээр бид нар ажиллаж байгаа баярлалаа. Баярлалаа профессор Фан. Хажига Хаши гэдэг профессор одоо бид нарт яриаг нь. Тэр нь одоо хуулийн профессор хүн.